Ne întoarcem la capitolul 13 din facere. Un capitol micuț, dar cu multe taine și multe mult folos pentru noi. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit despre de la versetul 10 până la versetul 12, 14, 15, chiar 16. Și vă recitesc ce am citit. E vorba de despărțirea dintre Lot și Avram, după ce s-au întors din Egipt cu multe turme și înmulțindu-se și ei ca număr, dar mai ales turmele lor și vechile locuri în care pășunau împreună toți, că erau păstori și trăiau în corturi, nu le mai ajungea și păstorii au început să se certe între ei. Și atunci ei, ca să nu ajungă cumva ei să se supere ei, Avram și Lot, au deschis cumva subiectul, s-au întâlnit Avram și Lot și a zis, ce facem, că iată, de fapt vă citesc ca să vedeți. Adică și Lot, care umbla cu Avram, încă avea oi și vite mari și corturi, însă pământul acela nu încăpea să stea împreună, căci averile lor erau multe și nu încăpea locul să trăiască împreună. De aceea se întâmplau certuri între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Pe atunci locuiau în pământul acela cananei și ferezei, adică nu erau numai ei, erau populații de vechi băștinașe care ocupau mare parte a pământului și aveau anumite zone în care puteau să pășuneze. Și pentru aceasta ajunseseră să se tulbure între ei. Atunci a zis Avram către Lot, să nu fie sfad între mine și tine, între păstorii mei și păstorii tăi, că suntem frați. Iată, nu e oare tot pământul înaintea ta? Despartă-te de mine. Și de vei apuca tu la stânga, eu voi apuca la dreapta, iar de vei apuca tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Și ridicându-și Lot ochii, și de aici am văzut data trecută, de la versetul 10, și ridicându-și ochii, a privit toate câmpia Iordanului, care înainte de a strica Domnul Sodoma și Gomora, toate până la Țoar erau odată de apă, ca raiul Domnului, ca pământul Egiptului. Deci a ales Lot tot ținutul din preajma Iordanului și a apucat Lot spre răsărit. Și așa s-au despărțit ei unul de altul. Avram a rămas să locuiască în pământul Canaan, adică în vechiul loc, iar Lot s-a sălășuit în cetățile din ținutul Iordanului și și-a întins corturile până la Sodoma, iar oamenii Sodomei erau răi și foarte păcătoși înainte lui Dumnezeu. Deci a zis Domnul către Avram, după ce s-a despărțit Lot de dânsul, ridică-ți ochii din locul în care ești acum, caută spre miază zi, caută spre miază noapte și răsăriți și spre mare, că tot pământul cât îl vezi, îl voi da ție și urmașilor tăi pentru vecie. Voi face pe urmașii tăi mulți ca pulberea pământului, de va putea cineva să numere pulberea pământului, va putea să numere și urmașii tăi. Scoală și cutreieră pământul acesta lung și în lat și ce ți-l voi da ție și urmașilor tăi pentru vecie. Și ridicându-și Avram corturile, a venit și s-a așezat la sejorul Mamrii, care este în Hebron, și a zis acolo un jertfel Domnului. Acesta este capitolul 13. Data trecută am vorbit despre această acoladă, această paranteză dintre ridicarea ochilor lui Lot și a ridicat Lot ochii și a privit toată câmpia Iordanului și a fost fermecat de bogăția Iordanului și de ce era acolo și a ales ce era mai bogat, nepăsându-i de Avram, care era strămoșul lui, care era unchiul lui, care era omul lui Dumnezeu, care l-a dus până acolo, care era tatăl lui până la urmă, pentru că l-a tratat ca pe un copil al său. Și Avram a rămas să locuiască în zona Canaan, adică zona de coastă din mijlocul Iordanului, din mijlocul Israelului, care e mai secetoasă, e mai goală, mai pustie. Și acum este, atunci nu era chiar așa de pustie, acum este foarte pustie. Dintre această ridicare a ochilor lui Lot, care și-a ridicat ochii spre bogăție, spre avuție, spre înavuțire, spre binele lui, uitând de binele unchiului său și de celorlalți, și altă ridicare a ochilor, deci asta și-a ridicat ochii Lot ochii și a văzut ce a văzut și a ales, și altă ridicare a ochilor, de data asta, nu de voia lui, nu de voia omului, nu omul și-a ridicat ochii, nu omul a ales, nu omul și-a cerut partea lui. Și Dumnezeu îi spune lui Avram, zice, deci a zis Domnul către Avram, după ce s-a despărțit de Lot, ridică-ți ochii din locul în care ești. Exact același lucru și l-a făcut Lot, numai că acum la îndemnul lui Dumnezeu, nu de voia lui, nu de voia după capul lui făcea Avram asta, și după interesul lui și după dorința lui de înavuțire, ci la sfatul lui Dumnezeu. Ridică-ți ochii din locul în care ești acum, caută spre miază noapte, spre miază zi, spre răsărit, spre mare, ca tot pământul cât îl vezi, îl voi da ție și urmașilor tăi pentru vecie. Și despre aceste versete am vorbit mult data trecută, nu am vorbit tot și nu o să apucăm noi să vorbim tot niciodată. Dar vă spuneam că părinții vorbesc despre acest verset 14, deci a zis Domnul către Avram după ce s-a despărțit de Lot: ridică-ți ochii din locul în care ești acum, caută spre miază zi, spre miază noapte. Adică din, de pe poziția sufletească în care ești acum, aceea că ai îngăduit nepotului tău să se desparte de tine, să plece unde vrea el, să-și ia pământurile cele mai bogate, adică smerenia lui, că Avram din smerenia lui se uita din locul în care ești acum. Nu era atât de mult vorba de loc geografic, că n-avea el ce să vadă din locul ăla, hotarele depărtate ale Israelului, că n-avea cum să-l vadă el, că nu este niciun în Israel asemenea loc să poți să vezi în toate părțile, cum îi zicea Dumnezeu, până la Marea cea mare, adică Marea Mediterană, până spre Iordan, în partea cealaltă, până spre miază noapte, spre munții Libanului, până spre miază zi, spre la Marea Roșie. Adică, cum să vezi așa ceva? Nu se poate vedea. Și atunci înțelesul era că din locul în care ești, adică de unde te-ai așezat acum ca smerenie, ca îngăduință, ca răbdare față de Lot și ca neîndrăzneală de a ridica tu ochii și de a-ți alege tu. De fapt, era smerenia. El n-a îndrăznit el să aleagă, l-a lăsat pe Lot. Și Lot s-a aruncat. De pe această poziție Dumnezeu a zis, nu numai că degeaba a ales Lot locurile acelea, că eu îți voi da ție totul. De aici o să plecăm astăzi. În ce sens? Ce vreau să vă spun? Că e mai complicat și puțin mai dificil ce vreau să vă spun astăzi și sper să înțelegeți. Că acest tip de alegere este un tip de criză, nu? Era o criză între cei doi, între Avram și Lot. Se ajunsese la o dispută. Nu e de dorit să ajungă la aceste crize. În general, Dumnezeu ne învață să evităm aceste crize, orice tip de criză. Ne învață să o evităm. Ferește-te de rău și fă binele. Dar dacă se ajunge la ea, criza este, de exemplu, și când Dumnezeu ne spune, dacă vor căuta într-o cetate, plecați în alta. Dacă vor căuta și acolo, plecați în alta. Adică eviți întâlnirea fățișă, directă și totală între mărturisitorul lui Hristos și celălalt. Nu te grăbești să te arunci în față în întâlnirea totală între bine și rău. Știți? Asta e înțelesul. Iar dacă totuși se întâmplă, cum zice, iar dacă totuși se va întâmpla ca unii dintre voi, zice un titlu, se va întâmpla ca unii dintre voi să trebuiască să mărturisiți. Adică, pur și simplu, puși în fața situației și întrebați, crezi în Dumnezeu sau nu crezi, te închini în Mântuitorul Iisus Hristos sau nu te închini, te închini zeilor sau nu te închini, el acolo nu mai poți să ocotești, să furi, să te ascunzi. Nu-i bine să faci asta. Nu-i bine să te arunci în față, să cauți tu cu voia ta ispita și criza, situația de întâlnire totală. Se pare că Dumnezeu ne îndemnă în această smerenie să nu căutăm întâlnirea totală de voia noastră. Nu pentru că Dumnezeu ne învață la lașitate, ci pentru că omul nu este pregătit totdeauna. Momentul în care omul este pregătit să poată să se întâlnească, pentru că mult de spus și în timp ce vorbesc, fiecare cuvânt are deschidere, așa, și vreau să intru și pe el și pe el și pe el, dar nu încerc să merg și pe mijloc. Pentru că acolo, la întâlnirea aceea, toate momentele acestea de criză, de întâlnire între bine și rău, au participarea absolută și a lui Dumnezeu și a diavolului. Nu este numai o participare a noastră de voia noastră, nu suntem numai singuri. Acolo este o întâlnire noastră cu tot răul. Nu este numai o întâlnire, cu un rău momentan. Și, în general, diavolul profită de aceste momente de criză, este momentul lui. Și Dumnezeu vine în ajutorul omului în aceste momente de criză. Atunci când noi de voia noastră ne aruncăm înainte cu un fel de mândrie în aceste stări de criză, orice tip de criză. De exemplu, o criză poți să o produci tu singur. Criză înseamnă judecată în vechime. În Grecia, e un cuvânt grecesc și are un înțeles mult mai adânc decât îl avem noi acum. Noi avem despre criză așa, o criză economică, crah financiar, chestii de genul ăsta. Dar ei, grecii ziceau despre criză, de aceea acum am înțeles-o să-l înțelegeți. Este judecată dreaptă. Criza este o judecată dreaptă într-o situație limită. Deci ești pus într-o situație limită clară și tu trebuie să judeci drept. Asta e criza. Asta e înțelesul cuvântului criză. E o decizie, o alegere pentru a discerne voința Domnului și curajul de a urma această voință după ce ai ales. Auziți? Asta este rezultatul crizei. Este o decizie, o alegere pentru a discerne voința Domnului și curajul de a te supune aceste voințe după ce ai aflat-o și după ce o știi bine și de a te supune și de a urma până la capăt. Ori foarte mult s-au aruncat în crize, foarte mult s-au aruncat în momente de judecată. Acum este judecata lumii acesteia. Mântuitorul zice, acum este judecata stăpânitorului veacului acesteia, lumii acesteia, în momentul când el se îndrepta spre judecat, spre moarte, spre patim. Păi ce judecată era acolo? Era un moment total de criză, de întâlnire între bine și rău absolut. Adică Mântuitorul urma să fie răstignit, urma să fie pironit pe lemn, urma să fie omorât. Acolo urma să fie o întâlnire totală între bine și rău, absolută, cum n-am mai fost niciodată. Între tot binele absolutului Dumnezeu, binele absolut, și răul absolut, în sens, nu există un rău absolut, dar rău cât era el, cu toată puterea răului și cu toată, folosindu-se de toată răutatea omului, diavolul folosindu-se și de toată răutatea omului, ca un fel de sprijin, auxiliar, bajocoritor al lui Dumnezeu, tocmai corona lui Dumnezeu care vine să-l ajute pe el la bajocorirea lui Dumnezeu. Asta era, deci când Mântuitorul zice acolo, acum este judecata lumii acesteia, în sensul ăsta folosește ortodoxia cuvântul de criză. Toate marile sinoade au fost momente de criză absolută, înțelegeți? Au fost crize absolute. Au fost situații limită, nu se mai putea merge înainte. S-au încercat sute de ani până s-a făcut un sinod, de multe ori sute de ani s-au încercat metode de a îngădui, de a se înțelege, de a găsi soluții, de a ierta pe cei care o luau razna, de a-i mai îngădui, de a-i aștepta să se întoarcă în ortodoxie. Dar când nu s-a mai putut nici cum, s-a făcut sinodul, care era un moment de criză totală și care trebuia să tragă o concluzie, să găsească voia lui Dumnezeu și să o arate, să o descopere. Și după aceea să și dorească, tot să dorească să-și urmeze această voie lui Dumnezeu. De aceea nu se grăbeau în general, de aceea au fost așa puține sinoade mari, ecumenice. Nu se grăbeau părinții și sfinții și oamenii lui Dumnezeu să facă aceste sinoade, pentru că asemenea tranșare a crizei, cum au fost sinoadele, presupuneau după aceea și urmarea, ceea ce se hotărăște trebuie să și urmăm. Ori oamenii nu prea erau hotărâți să urmeze și știți ce au fost. După primul, după al doilea, după al treilea, au fost jumătăți de imperiu care n-au vrut să urmeze sinodul. Și cu care s-a mers sute de ani. Arianismul a durat până spre anul 600. Până spre anul 600 au fost arieni peste tot. Și au fost momente în care imperiul aproape era arian. După ce se hotărâse, în sinodul întâi ce se hotărâse. De aceea biserica nu se grăbea să se arunce în aceste întâlniri totale ale cu Dumnezeu, de tranșarea lucrurilor de criză, pentru că încă lumea nu era pregătită. De aceea Mântuitorul nu se grăbea să le spună apostolilor direct lucrurile pe față, total, deschis, pentru că ei ar fi dus într-o stare de criză în care ei ar fi ales poate răul. N-ar fi știut să aleagă binele și atunci prefera să-i învețe, să-i urce treaptă cu treaptă în pilde care n-aveau un înțeles tranșant și clar, indiscutabil pentru mintea ta, ca să zici gata, acum trebuie să aleg așa sau așa. Încă îți dădea timp pilda și parabola să te gândești, să se lașezi acolo peste sufletul tău ca un fel de altă frunză care s-a dat pe pământul și de unde va crește copacul discernământului și înțelegerii și să zici, da, așa trebuie. Știți? Vreau să vă explic niște lucruri puțin mai grele, sper să înțelegeți. Oricum, în general, oamenii lui Dumnezeu evită aceste momente de criză. Evită, nu se grăbesc să se arunce în ele. Le e frică de ei înșiși dacă vor alege bine sau nu. De fapt, noi creștinii ne pregătim o viață întreagă pentru acest moment de criză absolută al întâlnirii noastre cu moartea și cu Dumnezeu. Pentru că nu-i de aici, de acolo să te întâlnești cu Dumnezeu. Nu-i de aici, de acolo. Ei trebuie să fii copil la minte să crezi că mă întâlnesc cu Dumnezeu, îl cunosc, îl știu, las, rezolv eu. Nu știi, habar n-ai. Nu că Dumnezeu ar fi monstruos și tu nu-ți dai seama. Nu în sensul ăsta. Și nu avem noi cum să ne dăm seama ce înseamnă să te întâlnești cu Dumnezeu. Ești tu pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu? S-ar putea să fiu atât de nepregătit încât să mor pe loc. Adică cine poate să-L vadă pe Dumnezeu și să nu moară? Înțelegeți? Adică să mori, nu în sensul că Dumnezeu te ucide, ci pentru că tu, nefiind pregătit, totul să se răstămăcească în inima ta, să nu-L înțelegi. Să fii setat altfel, să nu-L poți înțelege, să nu fii după asemănarea cu El, să nu te fii ridicat spre asemănarea cu El, să fii după chipul Lui, că așa te-a zidit El, dar tu să fii cu totul altfel. Ca și cum doi frați gemeni ar fi crescuți în zone total diferite și ar fi foarte asemănători ca și chip, dar nu sunt asemenea în substanța lor interioară. Unul e un, eu să zic, eu știu, e huligan și altul poate e, nu știu ce să zic, sfânt. Dar ei sunt foarte asemănători. Asta nu înseamnă că sunt una, înțelegeți? Nu înseamnă. E așa și noi. Putem fi după chipul lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că suntem asemenea Lui. Spre această asemănare trebuie să urcăm o viață întreagă. Noi trebuie să avem teamă tot timpul. Oare sunt eu asemenea lui Dumnezeu? Urc eu spre asemănarea cu El? Oare sunt pe calea cea bună? Cei care se cred, de ce nu mă ia mai repede Dumnezeu? De ce nu mă duce la El? De ce? Sunt copii la minte. Sunt copii la minte, ei nu-și dau seama. Tot ce se întâmplă în viața noastră este această strădanie a lui Dumnezeu, pedagogie tainică, fină a lui Dumnezeu cu noi, de a ne duce spre această asemănare cu El ca să-L putem cunoaște, să-L putem iubi, să putem urca pe acea treaptă de la care putem să începem să-L iubim, să-L recunoaștem, să ne cunoaștem împreună, să ne naștem când ne cunoaștem. Unul pentru altul. Or, toată viața omului e o pregătire pentru această întâlnire cu Dumnezeu. De aceea toți monahii de la un capăt la altul al pământului și al Egiptului se pregăteau pentru moarte, dar toți creștinii se pregătesc pentru moarte. Pentru acest moment de criză, de judecată. Acum este judecata acestei lumi, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Unde a fost aruncat afară? Ce judecată a fost acolo? A fost un moment de criză absolută între întâlnirea între bine și rău și unii au ales binele și o vor alege până la sfârșitul veacului lor, văzând toată această luptă, toată această pogorământă lui Dumnezeu și îngăduința lui Dumnezeu până la moarte și încă moarte pe crucea Fiului Său și pe partea cealaltă bajocura, prefăcătoria, minciuna diavolului care și acum captivează mințile multora. Foarte greu este să alegi un Dumnezeu bajocorist scuipat, vorbit de rău și acum bajocorist scuipat, vorbit de rău. E foarte greu și acum sunt foarte mulți atrași pe partea cealaltă. Și să zică, dar ce mă bagă cu mine? Nu întrebe mie. Dar ce să râd de mine oamenii? Dar nu mă duc la biserică. Dar nu sunt creștin. Dar nu mă interesează. Dar nu-mi valorifică demnitatea un asemenea Dumnezeu. Dar nu chiar să mă duc acolo, să mă plec, să mă plăconez. Așa vede lucrurile. Și atunci nu vrea. Și acum alege pe diavol. Și acum, peste veacuri. Nu în moment de criză. De fapt, întâlnirea cu numele lui Iisus Hristos, întâlnirea cu Iisus Hristos, în orice clip a vieții noastre, este un moment de criză al nostru. Deci e o continuă întâlnire, e un moment de judecată. Noi când zicem, dacă îți aduci aminte neîncetată numele lui Dumnezeu, dacă rostești numele lui Dumnezeu, dacă spui rugăciunea inimii, este o neîncetată ducere de criză în sufletul tău. Te pui tot timpul în fața Dumnezeu, te judeci pe tine însuți, te pui în paralel cu El. Sunt eu pregătit să mă întâlnesc cu El, vreau eu să-L întâlnesc. De fapt, momentul acesta de criză al nostru cu Dumnezeu e de dorit. Adică tot timpul să fim în această stare de așteptare, de pregătire, de judecată cu noi înșine, de discernământ, de alegere continuă a lui Dumnezeu și de hotărâre de a merge după aceea pe calea pe care a ales-o. Este întâlnirea cu Dumnezeu, este o continuă criză, dar asta e numai introducerea ce vă spun. De ce vă spun toate acestea? Pentru că după acest moment de criză între Avram și Lot, în care ei doi au hotărât, e un moment de întâlnire, deci vă dați seama, după ce ei au plecat din Urul Caldeii și au stat atâția ani împreună, atâția ani, este un moment al despărțirii. Păi nu e un moment de criză ăsta, că s-au despărțit? Este. Atunci lucrează diavolul mult, atunci se aruncă și pe cei slabi, face praf și pulbere. Așa cum în Rai a fost un moment de criză când Dumnezeu a dat o poruncă. Și porunca trebuia ținută. O singură poruncă era în tot raiul acela. O singură poruncă. Porunca aia trebuia ținută. Atentatul la acea poruncă era un moment de criză. În momentul în care diavolul aruncă sufletul Evei și al lui Adam în criză, alegerea între poruncă și sfatul lui și șmecherile lui, ei au intrat în această criză, în această judecată și au pactizat cu diavolul. Au luat-o spre stânga. N-au luat-o spre dreapta, spre Dumnezeu. Aici, la Avram și la Lot, ei se întâlnesc într-un moment de criză, ei au fost împreună tot timpul. Momentul de criză a fost valorificat de diavol pentru Lot, în sens rău, Dar de Dumnezeu, adică Avram l-a ales pe Dumnezeu și s-a valorificat în sens bun. În general, după asemenea momente de criză, Dumnezeu se arată. Auziți, Dumnezeu se arată. Asta vreau să vă spun, asta vreau să vă spun. După asemenea momente de criză, dacă omul alege bine, Dumnezeu îi se arată. Îi se arată. Îți dai seama. Nu îi se arată atunci în criză. Îl așteaptă pe om să aleagă. Dumnezeu îi dă o importanță imensă omului. Îi așteaptă libertatea omului. Îl pregătește până atunci. Nu era pregătit Avram? Nu se întâlnise Avram, Dumnezeu cu Avram de atâtea ori? Nu se întâlnise. Nu crezuse Adam de atâtea ori cuvântul lui Dumnezeu? Nu trăise el atâtea lucruri minunate în Egipt? Peste tot unde a fost puterea lui Dumnezeu, nu era pregătit Avram? A și arătat că este pregătit. Pentru că Avram nici nu s-a mândrit, nici nu a certat pe Lot, nici nu și-a ales el pe muntul cel bun, nici nu a făcut, ci cumva a păstrat smerenia, a păstrat ascultarea de Dumnezeu, n-a plecat din locul ăla până nu i-a spus Dumnezeu. Deci Avram s-a păstrat pe partea lui Dumnezeu, n-a căzut în iubire de avuție, în dorință de mai bine, în mândrie că eu sunt unchiul și tu vii la mine să îmi zici mie frate. Deci niciuna dintre acestea, imediat după ce s-a despărțit Avram de Lot, Dumnezeu i s-a arătat lui Avram. Înțelegeți? De ce? Pentru că Avram alesese partea cea bună. Să știți că e plină Scriptură de așa ceva. Două, îi se pare acum, e o chestie întâmplătoare aici, că Dumnezeu îi se arată lui Avram imediat după asta. De ce oare îi se arată lui Avram după asta? Dumnezeu se arată grabnic acestor oameni care aleg binele. Exact cum i s-a arătat lui Paisie Aghioritu când el a intrat într-un moment de criză, când fratele său i-a zis, păi ce, tu crezi în Mântuitorul și Maica Domnului și în Sfinți? Nu există, uite aici, evoluție. Am uitat la școală și el era micuț și nu știa să răspundă și disperat s-a dus într-o bisericuță și a făcut mii de metanii și a zis, Doamne, arată-mi-te, adică rezolvă-mi tu criza. Asta vrea el să zică. Și Dumnezeu nu se arată, nu se rezolvă criza. El te-a pregătit până atunci ca tu să alegi binele. E atât de important această valoare ce i-o dă Dumnezeu omului. Dumnezeu îi dă o valoare imensă omului, lăsându-l pe el să aleagă în criză. Îl așteaptă, îl pregătește și după aia îi dă libertatea și are încredere în el. Așa s-a întâmplat și în Rai, că noi ne gândim, băi, de ce n-a venit Dumnezeu atunci, în momentul când era diavolul acolo, să-i tragă o palmă la diavol, să zică, pleacă, mă, nu ți-e rușine, cum ai venit tu să-i ispitești pe copiii mei? Și nu, Dumnezeu parcă, unde a fost Dumnezeu în clipele acelea? Dumnezeu avea încredere în Adam și Eva, a așteptat că ei se aleagă binele, înțelegeți? De ce imediat după aceea a venit? Imediat! Atunci, de ce n-a venit atunci? Sau putem zice, de ce n-a venit Dumnezeu Tatăl atunci când suferea Fiul Său pe cruce? Înțelegeți? Dar toată istoria lumii e așa. Și atât m-au acuzat de chestia asta și pe mine, dintre cei care se spovedesc. Că totdeauna nu ne ajutați în momentele de criză. Că atunci să ne ajutați. Că atunci parcă ne și certați. Da! Da! Atunci nu este momentul ajutorului. Atunci trebuie să alegi tu, înțelegi? Nu-i voi atunci să te bași tu. Atunci trebuie să alegi tu. Trebuie să alegi tu. Știți când e momentul în care poate interveni duhovnicul, când deja tu ai pactizat cu binele, deci ești de acord cu el, te lupți și te uiți cu ură spre rău și ai ales deja binele. Nu în timp ce ești la mijloc acolo și nu știi ce să alegi și ești cam pe jumătate spre rău, el să intervină, să facă niște minuni. Nu, pentru că nu se face așa ceva. Da.
Sau când
ai ales rău, să zici, nu. Nu. Cel mult, Dumnezeu se arată în anumite situații și când omul alege rău. În anumite situații se arată și s-a arătat și în Rai, omul ales răul, i s-a arătat. Dar cu durere mare s-a arătat omului și a arătat alte pogrominte pe care el deja le-a coborât. Adică el s-a coborât deja la nivelul ăsta. E ca și cum, după ce ai făcut prostii peste prostii și el a avut încredere în tine, tu rămâi repetent și el vine și zice, na, repetăm clasa întâi, mergi iară, îți cumperi creioane, îți iei iară nu știu ce, te duci la casă de corecție. Așa i-a spus Dumnezeu atunci în Rai. Adică situația mult mai gravă la care a ajuns. Nu l-a lepădat nici când a căzut. Și nu ne lepădă. Asta e minunea, că nu ne lepădă nici atunci. Așa și când, că sunt multe situații în care Dumnezeu, după ce cade omul, intervine. La Cain. Cain a căzut. N-a venit atunci când a fost momentul de criză, că noi ne putem gândi. Dom'le, n-a venit când a ridicat piatra să zică, stai. Nu, da, mai cum dai tu, frate tău? N-a dat. N-a intervenit. Acela era momentul de criză în care Dumnezeu a îngăduit să aleagă binele sau răul și a ales răul. Nu vă gândiți că, wow, dar de ce, că uite, putea să-l salveze pe Abel. Abel e mâna lui Dumnezeu. Sângele lui e pur în mâna lui Dumnezeu. Nu vă înfricoșați de asta, că, vai, uite Abel, uite cât nedreptate pe pământ. Nu e adevărat, nu e nedreptate. Dumnezeu intervine după ce Cain face nebunia și spune ce ai făcut. Dar totdeauna, și să vedeți minunea asta, oricât de greu ai cădea, Dumnezeu îți mai dă o șansă când intervine a doua oară. Nu vine cu mâna goală. Nu vine numai să te certe. Nu vine numai să te judece. Îți mai dă o șansă. Și lui Adam și Evei și lui Cain îi mai dă o șansă. Zice, Caine, unde este fratele tău? Dacă Cain ar fi izbunit în plâns și ar fi zis, tată, am omorât, am fost așa și așa, cred că era alta viața lui Cain. Și alta istoria lumii. Dar Cain a zis, ce mă interesează pe mine, unde e fratele meu? Adică nici o pocăință. Când a întrebat Adame, unde ești? Se prefăcea că nu înțelege ce-i cu treaba cu... Și când i-a zis, de ce ai făcut asta, Adame? Cine ți-a zis? Eva, ia-i de vină. Înțelegeți? Nici o pocăință. Și când i-a zis la Eva, șarpele și nu știu ce. Toată lumea dă vina pe ceilalți. Nu erau ei de vină. Dumnezeu, când a intervenit și după căderea omului, după acest moment de criză, intervine, îi mai dă o șansă omului, înțelegeți? Îi mai dă o șansă. E minunată chestia asta. E extraordinară că Dumnezeu, chiar după ce faci greșeala colosală a veacurilor, îți mai dă o șansă. În general, în 99% în cazuri cădem această șansă. Adică suntem oricum așa determinați, de triști. Asta e de fapt e taina lui Dumnezeu cu care a venit să ne dea. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, în sensul că după ce cazi, tu să ai nădejde în Dumnezeu să te întorci din nou ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Auziți? După ce cazi, tu să te pui iar pe picioare să te rogi ca un sfânt, zicios, părinții. Iar tu când te rogi, deși ești cel mai mare păcător, să te rogi ca un sfânt. Adică ca și cum nu ai avea niciun păcat. Ai încredere în Dumnezeu absolută că îți va da. Nu că nu are cum să îndeagă că sunt păcătosul păcătoșilor. Nu, Dumnezeu, te rogi ca un sfânt. Nu în sensul că o să ai rugăciune ca un sfânt, că nu poți să o ai. Ci să ai încredere în Dumnezeu că El îți va da cum are un sfânt. Adică că nu are păcate și care nu se îndoiește că îi va da Dumnezeu. Așa să fii tu după ce tu ai păcătuit, nenorocitule. Nenorocit de mine, am păcătuit, dar după ce ai păcătuit și ai făcut toate acelea, te pui în genunchi și te rogi cu toată nădejdea la Dumnezeu, fără umbră că El nu-ți va da ceea ce-i cer tu. Fără umbră, vă dați seama ce ne cere. Asta e pocăința. Adică să te pui iarăși pe picioare, să pornești iară la război, să începi iară să faci cele bune, ca și cum n-ai fi făcut rău. Începând iară, pocăința noi ne-a mânjit-o diavolul în minte și pentru noi pocăința a devenit așa un fel de plângoceală și suspin neîncetat și o durere și cu capul plecat tot timpul și că asta e pocăința. Este și, se poate manifesta și așa, dar e o parte auxiliară a pocăinței asta. Pocăința este aceea de care vă zic, aceea de a pune început, de a te ridica de jos ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și să începi iar războiul. Dumnezeu i-a arătat acest lucru la Andrei cel umed lui Hristos. I-a arătat prin ce criză o să treacă, prin ce situații limită și într-un vis, într-o vedenie, în care el părea într-un ring ca de box, cum trebuia să se bată el cel mai mic, amărât, un pricăjit cu un monstru negru întunecat, care era cât imens, de 10 ori cât el. Și eu să mă bat cu asta. Da, tu trebuie să te bați cu asta. Și el mai târâie câte un palmă, câte un picior de el arunca, se făcea praf. Și el se ridica de jos și pornea din nou ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Asta era. Dar asta nu înseamnă că diavolul cu răutatea lui te atinge și tu nu pactizezi, că ci tu ai pactizat poate cu ceva de te-a lovit și te-a omorât, ai greșit, ai te întinat cu mintea, ai, așa cum oricum pactizăm la orice păcat că știm și noi. Nu-i numai ispita diavolului în păcat, este și pactizarea noastră clară, că altfel nu ne-ar birui. Și cădem și ne facem praf. Dar el se ridica și simțea o putere imensă de a se ridica din nou. Și iară începea. Și iară bătaie, și iară cădea să făcea praf, și iară se ridica, și iară, ca la desene animate. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Înțelegeți? Asta este pocăința pe care ne cheamă Dumnezeu să o facem. Asta e... Pe când noi am transformat pocăința așa într-un fel de tristețe fără sfârșit, suspin, durere, nu mai sunt bun de nimic, nu o să fac nimic în viață, nimeni nu-i ca mine de rău și proști și urât și vai, vai, vai și gata, s-a terminat totul. Păi unde e pocăința? Că nu mai e nimic din pocăință. Aproape că ne-a distrus diavolul tot, toate șansele, dacă noi confundăm pocăința cu asta. Nu, da, sunt un nimic, dar mă ridic. Un nimic ridicător, care se ridică și pornește iară la așa. Când va vrea Dumnezeu, va pune așa degetul pe fruntea mea și se va întâmpla minunea. Când? Nu, nu. Până atunci voi cădea de mii de ori. Acum, întorcându-ne, după toate aceste crize, Dumnezeu se arată. În general, la cei care biruiesc, se arată totdeauna. Într-un fel sau într-altul. Mucenicii ne stau dovadă. Ne sunt ca o dovadă veșnică. Și cuvioșii. Mucenicii, aproape că n-a fost mucenicie, n-a fost criza absolută în care se ajungă un mucenic, adică într-o zi în care a fost cum a fost tras pe roată Sfântul Gheorghe sau aruncat în groapa cu var sau sfinții 40 de mucenici care au fost judecați cu asfrime și bătuți și după aia închiși în închisoare, după ce ei au fost bătuți și bajocoriți și judecați, după ce au intrat în închisoare, ei n-au pactizat nici cum cu, deși atâta i-a rugat și a zis, haideți, puneți pe alt soldat să aducă jertfă în locul vostru și ziceți că voi ați adus, dar voi nu vă atingeți. Nu mai se scrie în scripte că ați adus. Nu, vă dați seama cât de ispititor, că și oricare dintre noi ar fi zis, da, dacă zice altul că, păi eu n-am făcut. Ei zic, nu, nu lăsăm să se scrie în scripte că noi am adus jertfă. Păi voi sunteți nebuni, voi nu înțelegeți, uite familiile voastre, acolo. Nu. Păi nu e o nebunie să faci asta și ei n-au vrut. Și în ziua aceea, când a și bătut, și bajocorit, și nu știu ce, dar și trecut prin încercarea asta, reușesc în noaptea aceea să rămână toți 40 la un loc, fără să cadă niciunul. Și încep să cânte psalmi, Dumnezeu, Iisus Hristos, li se arată. Li se arată la propriu, înțelegeți? La propriu li se arată. Așa se întâmplă la nenumărați mucenici, la Sfântul Gheorghe. După asemenea zi îngrozitoare, în care a trecut prin niște închinuri fără seamă ca greutate, Hristos îi se arată și îl îmbrățișează. Îi se arată Hristos. Toți acești oameni până atunci nu l-au avut niciodată pe Hristos. Dar în urma crizei în care au biruit, li se arată Hristos. Înțelegeți? Și aș da sute de exemple din viețile sfinților. La cuvioși la fel. De la Antonie cel Mare, care nu l-a văzut pe Dumnezeu niciodată, până când într-o noapte a avut o ispită înfricoșătoare în care demonii au atucat în multe feluri. De fapt, era o criză, un moment de criză de întâlnirea binului și răului. Un moment în care Dumnezeu l-a îngăduit în viața lui și în care el a ales binele până la sfârșit, chiar dacă i-a fost înfricoșător de greu. Și întrebarea lui a fost ca și a voastră. Dar de ce nu m-ai ajutat atunci când a fost în criză? În sensul că după ce a trecut prin acea criză și a ales, de fapt, tot cu ajutorul Dumnezeu a biruit, s-a deschis dintr-o dată încăperea aceea ca și cum n-ar fi fost niciodată și s-a arătat Iisus Hristos. Și el a zis, Doamne, unde ai fost când eram? E aceeași întrebare prostească. Dacă Dumnezeu ar face așa cum vrem noi și ar interveni, ni s-ar lua libertate, ni s-ar lua acest imens dar ar împreună lucrări omului la nașterea din nou a lumii, al zidirii din nou a lumii împreună cu Dumnezeu. Omul zidește din nou lumea împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu îl face pe om împreună lucrător la zidirea din nou a lumii. Nu-i vorbă, e fapt adevărat. Și noi vom judeca îngerii. Deci pentru că tu vei alege între momentul bun și rău și vei alege binele, la judecată de apoi, diavolii vor fi judecați de oameni, zice Sfântul Apostol Pavel. Nu știți voi că voi veți judeca îngerii? Păi în urma ce vei judeca tu îngerii, dacă tu nu ai avut nimic? Tu mai stai așa și, Doamne, repede, lobul de sticlă, perfect, nu s-a întâmplat nimic, desfate iară, aoleo, furtună, pac, nu. Ci te lasă la anumite crize, dar numai când el, le știe el, când ești pregătit, când este vremea, nu te arunci tu în ea, a te arunca înainte într-o criză de capul tău, după voia ta, așa, ca și mai zice, mă gândesc, plec în noaptea să mă fac puznic, așa, am plecat așa, de capul meu, de capul tău, fără binecuvântare, fără să te pregătiți Dumnezeu, fără să ai semn de la el, cum Avram, a zis, ridică ochii tăi, nu, Avram s-a ridicat el ochii așa de stăpân și a zis, băi, ăsta n-a luat pământ, zice, mai e bun, mai. Nu, a zis, ridică ochii tăi, Dumnezeu, și uite ce îți voi da și cum îți voi da, când tu, de exemplu, intri într-o criză de genul ăsta, s-ar putea să cazi cu brio. Deci să ai niște căderi înfricoșătoare dacă faci de capul tău lucrurile astea. De aceea nu se grăbeau acești oameni. Au foarte smeriți și de aceea și Dumnezeu zice, dar se va întâmpla, voi veți pleca din cetate în cetate și vor căuta. Nu se vor sfârși cetățile lui Israel până când se va sfârși lumea, în sensul să fugiți dintr-un loc într-altul. Dar se va întâmpla ca unii dintre voi să mărturisească. Adică vor fi situații în care nu o să mai puteți. O să vă pună Dumnezeu în fața unei situații limită. Atunci veți fi duși în fața sinedrilor, veți fi duși în fața judecătorilor, în fața regilor. Atunci să nu puneți inima voastră ce vă zice și cum. Adică așa de mult vă va pregăti Dumnezeu pentru acel moment, că El va vorbi prin voi. Vă dați seama ce moment e acela pe care numai El îl știe când trebuie să te întâlnești tu cu răul. Și nu ești în stare atunci să biruiești. Tu poți să alegi, să zici, să faci. Dar vorbele tale sau în spatele faptelor tale și vorbele tale va lucra Dumnezeu tainic și nu voi veți vorbi, ci Tatăl din cerul va da voi atunci Duh și putere împotriva căreia nu va putea sta nimeni. Deci ăla e momentul pe care Dumnezeu îl alege, îl știe El, nu îl știi tu, nu te bași tu, nu te arunci înainte. Exact cum e plin de părinți, de oameni deosebiți care la început au renunțat la creștinism, în perioada turcă, în perioada de la 1453, căderea Constantinopolului, până la 1821 și mai târziu, în toți Balcanii și în Asia Mică, de creștini care pentru un moment, dintr-o greșeală, din frică, din dorința de avuție, din dorința de destrunare, că au vrut să aibă mai multe soții, da, au fost care au vrut să aibă mai multe soții, creștinismul l-a interzis și au zis, mă, fac musulman, frate. Și s-a făcut musulman și după aceea i-a venit în minte, cum am făcut eu asta, și a încercat să se întoarcă și a fugit, s-a ascuns într-o mănăstire și de acolo, după un timp, ei vreau să meargă să mărturisească ei, să zică, am greșit. Nu sunt musulman, sunt creștin, să știe toți frații lui care s-au zmintit de el, că el nu mai e musulman, că s-a întors la credință. Și de, pe foarte mulți dintre ei, părinții duhovnicești, nu i-au lăsat, iar pe unii i-au lăsat cu multă înțelepciune, a știut pe care să-i lase aceia care au putut să reziste după aceea la chinurile înfricoșătoare prin care urmau să treacă după mărturisire. Și aceștia au umplut calendarul. Iar alții mai bine au rămas în taină și nu s-au dus să spună pentru că nu erau în stare, ar fi căzut și căderea a doua era, nu mai avea întoarcere. Cel ce a simțit harul lui Dumnezeu, cum zice Pavel în Evrei, capitolul 6, cel ce l-a văzut pe Hristos, a simțit harul lui, l-a trăit, cum au simțit ei după ce s-au întors la credință, din nou harul lui Dumnezeu cu toată puterea și se vor întoarce și se vor lepăda de Hristos, aceia îl răsinesc pe Hristos a doua oară. Nu mai este iertare pentru ce. Mai este pentru ei. Ei nu se mai pot ierta. Deci dacă a doua oară te duci și cazi după ce ai făcut prostia asta, nu știu dacă mai te poți ierta vreodată. Și de aceea era înțelepciunea aceasta să nu te arunci tu de capul tău cum vrei tu, când vrei tu. Acum întorcându-ne. Despre acest moment al alegerii, când este o întretăiere a unei săbii strălucitoare care este binele, cu o sabie întunecată care este răul. După fiecare zi pe care Dumnezeu a făcut-o, zicea Dumnezeu, și-a fost seară, și-a fost dimineață, ziua întâi, ziua a doua, ziua a treia, ziua a patra, ziua a cincea. Dar nu zice și-a fost noapte, și-a fost seară, și-a fost dimineață. Ca o înserare care trecea dinspre seară spre dimineață și urma ziua, o înserare care la început părea dureroasă și tristă, care sfârșea o lume, nu? Că orice seară sfârșește o lume, sfârșește un timp, dar acea seară se transforma în dimineață. Și-a fost seară, și-a fost dimineață, o seară transformată în dimineață, ziua a doua. Urmează ziua a doua. A fost seară și-a fost dimineață, ziua a treia. Înțelegeți? Nu se vorbește de noapte. Prima noapte a fost de-abia după ce... Și aceasta după fiecare zi. Erau ca un fel de judecată, ca un fel de criză. Dar nu de criză, ca un fel de judecată în care totdeauna binele învingea. Și a văzut Dumnezeu toate că sunt bune, foarte bune și frumoase. După fiecare zi, Dumnezeu venea și zicea că sunt bune foarte. Le contempla, le cunoștea, le înțelegea, le asuma, le iubea, le desăvârșit, le primea ca ale sale. Pe el le făcuse, dar le primea și le recapitula în sine, parcă, și le binecuvânta și zicea că sunt bune foarte. Iar această întretăiere între bine și rău era totdeauna câștigată de bine absolut. Că sunt bune foarte, sunt bune și frumoase. O singură seară n-a fost așa. Seara dinspre ziua 7 spre ziua 8-a, dinspre ziua a șaptea spre ziua a opta, în sensul că în înserarea aceea care se făcea și în care Dumnezeu se plimba în răcoarea serii, omul a ales răul. Și noi suntem în noaptea cea lungă dinspre seara a șaptea. Noi am trăit noaptea. Noi suntem într-o noapte. De aceea Dumnezeu zice, acum vine stăpânitorul veacului acestuia. Zice de acest stăpânitor că este ceasul întunericului. Auziți, ceasul întunericului, vorbește despre noapte. Acum este ceasul întunericului. Vorbește despre noapte. Și în pildele sale vorbește despre această vreme a veacului acestea, a lumii, ca despre o noapte. În multe, și aș da mult să vă vorbesc, dar nu avem timp acum, dar să vă dau numai exemplu faptului că îi împinge pe din acea bucurie în care erau apostolii, ca într-un rai erau, când au mulțit pâinile și toți au mâncat, mii de oameni și au mâncat și pește și pâine și s-au bucurat enorm. Vă dați seama ce bucurie era, ca de rai era bucuria aceea. Și nu mai știau ce să facă oamenii de drag și de bucurie, să-l ducă la Ierusalim, să-l facă rege. Din acea bucurie, aceea preechipuia raiul. Să știți că în multe lucruri care le-a făcut Dumnezeu erau ca un fel de recapitulare a lumii întregi. Într-o zi, într-o seară, într-o noapte se recapitula o lume întreagă. Nu numai în pilde, că pilde, de exemplu, a firului ispitor e recapitularea lumii întregi. Raiul ceresc, omul cade, îngerii rămân și tot ce se întâmplă cu omul și căderea lui și reîntoarcerea lui prin păcăință, închipuită prin pilda firului ispitor. Pilda celui căzut între tâlhari. Omul coboară de la Ierusalim, cetatea cerească, spre Ierihon, cetatea omenească, adică coboară cu alegerea lui, cu voia lui, pleacă dinspre Dumnezeu, se îndepărtează Dumnezeu, pe drumul prinde diavolul, la aproape lucide, vine samarineanul care e străin de neamul nostru, că samarineanii erau străini de iudei, samarineanul care e Hristos, îl tămăduiește, îl ajută și îl duce la Han și toate celelalte și vine vremea reîntoarcerii acasă. Înțelegeți? Asta e istoria lumii. Mântuitorul povestea în chestii scurte, scurte, istoria lumii. Ei, și în faptele lui de multe ori făcea cu ei, le recapitula istoria lumii. Așa s-a întâmplat în seara aceea când au mâncat mii de oameni, 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, pâine și pește, și s-au săturat, au luat și luau din coș și luau din coș și luau din coș și nu se mai termina și nu se mai termina și nu se mai termina. Și mâncau cu miile și nu se mai termina și au adunat numai firmăturile, s-au adunat 12 coșuri din 5 pâini și 2 pești. Din 5 pâini și 2 pești erau 12 mari coșuri de firmături. Vă dați seama? Ce minune! Ce cutremur pentru popor, ce tulburare, ce mirare, ce... Era ca de rai! Așa ceva nu se trăiește de aici de acolo. Și cu miile, mii de oameni. Și în această stare de fericire aia preechipăia raiul. Și totuși omul, mândrindu-se, a căzut din rai și ei erau pândiți de mândrie. Pentru că oamenii îi lăudau pe apostol, că ei mulțeau pâine, ei scoteau din... Și Mântuitorul îi împinge în corabie, ei cad, e vorba de căderea omului, ei pornesc în noapte, la noapte, seară târzie, pornesc pe marea vieții, pe marea lumii acesteia, care e tot mai tulbure, tot mai tulbure, tot mai tulbure, și ei se înfricoșează, uită de Dumnezeu, cu cât se îndepărtează de îl iubeau pe Dumnezeu, de-abia s-au desprins de el, dar încetul cu încetul, mergând spre mijlocul mării, uită de el, se îndepărtează de el, se înfricoșează tot mai mult, se uită numai la furtună, se tulbură, cred că i-a lepădat Dumnezeu, exact cum este lumea, că așa lumea se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Și la a patra straja nopții vine Hristos pe mare la ei. Noaptea, la a patra straja nopții. Adică istoria lor de la prima straja nopții, de la 6 seara până la a patra straja nopții, adică la ora 3 dimineață, când începea a patra straja nopții, este istoria lumii în întuneric cu acestei nopți din seara zilei a 7-a, când am căzut din rai, până la dimineața ziua 8-ei, a 8-a pe care o vom vedea. Am văzut-o puțin mijită la înviere, dar o vom vedea desăvârșită la învierea tuturor. Este începutul zilei 8-a care n-are sfârșit. Și el a venit în întunericul acestui veac să ne spună că ne duce la lumină, să ne scoate din această stare. Dar ar trebui să ne întoarcem. Oricum, plecasem și vă vorbeam despre zilele creației, spunându-vă că după fiecare zi a creației, ziua creației, era parcă o întretăiere între seară, între zi și noapte, între sabia luminii și sabia întunericului și totdeauna biruia desăvârșit lumina. Adică părea că se înserează, se făcea dimineață și era ziua următoare. Nu, n-a fost noapte. N-a fost noapte. Nu vorbește, nu zice Scriptura ziua întâi, după aia a fost noaptea și după aia ziua a doua. Nu, a fost seară și a fost dimineață, ziua a doua. Înțelegeți? A fost seară și a fost dimineață, ziua a treia. Și prima noapte a fost aceasta în care cele două săbii ale luminii și ale întunericului s-au întâlnit, iar omul arbitrar a tras spre întuneric și s-a făcut noapte. Ei, în toate crizele noastre este această, în toate întâlnirile noastre este această întâlnire între sabia luminii și sabia întunericului și a aborda prostește, copilărește, nepregătite aceste crize, a te băga în ele înseamnă să fii biruit, să biruiască întunericul, ceea ce este înfricoșător. Întoarcerea este grea și dureroasă, foarte dureroasă. De obicei Dumnezeu îi ceartă pe cei care deja pactizează. De exemplu, gândiți-vă, când îi ceartă Mântuitorul pe apostoli? Când ei se întâlnesc în gând, gândul lor se întâlnește cu un gând rău, cu un gând de îndoială, cu ceva, nu știu, cu ceva gând de tulbure și lasă acel gând să intre în inima lor, lasă acel gând să se amestece cu inima lor. A lăsa un gând al minții, o ispită, că, de exemplu, un gând care ține în minte, nu e un păcat. Dar dacă cu acel gând începi să discuți, începi să dialoghezi, începi să-l pui la îndoială sau să-l pui pe piedestalul adevărului, o fi, n-o fi, deja este o întâlnire a inimii cu gândul acela și o însoțire a inimii cu gândul. În momentul ăla omul a greșit, înțelegeți? În momentul ăla, între sabia binelui și sabia răului, omul a ales răul și întunericul începe să coboare în adâncul omului. De aceea Dumnezeu le și spune: nu numai să nu desfrânezi, ci să nu lași nici măcar gândul, cu gândul să desfrânezi. Adică acolo, la nivelul inimii, să nu se însoțească inima ta. Dacă tu ai desfrânat inima ta, ai și desfrânat. Ai lăsat gândul să intre în inima ta și acolo s-a însoțit și s-a îndulcit, ai și desfrânat. Dacă tu, nu numai dacă n-ai ucis, ci dacă ai lăsat gândul să îl urască și să-l numească nebun sau prost în inima ta, ai și păcătuit. Această însoțire a gândului cu inima este păcat. În momentul în care tu lași gândul rău să se însoțească cu inima, atunci începe păcatul. El nu este păcat până rămâne numai la nivelul minții. Chiar dacă e înfricoșător, chiar dacă e tulbur, nu este păcat. Dar în momentul în care tu cu inima pactizezi și îl crezi sau îl urmezi, sau atunci, sau îl ajuți, sau cooperezi cu el, începe păcatul. Ei, atunci ai ceartă Mântuitorul pe apostoli. Zice, de ce lăsați aceste gânduri să ridice în inimile voastre? Nu zice, de ce v-au trecut gândurile astea prin cap? Nu se poate, că gândurile trebuie să treacă prin cap. Nu este fără de păcat, nu se poate. Fără de ispită, nu se poate. Dar atunci când aceste gânduri pactizează cu inima, când inima pactizează cu aceste gânduri, începe păcatul. Și atunci îi ceartă Dumnezeu, înțelegeți? Înțelegeți de ce vă cert? Că ziceți, în loc să ne ajutați, dar tu ai pactizat deja. Vă tot spun atunci când veniți să vă spovediți. Când spovedești ceva și dacă vrei să spovedești ceva, nu poți să-l spovedești decât dacă ești desprins complet de păcatul ăla. Cum să-l spovedești? Deci ce înseamnă spovedanie? Înseamnă să arăți cu degetul păcatul și să zici, Doamne, salvează-mă, uite străin, uite murdar, uite cum vrea să mă mănânce. Dar eu nu sunt de acord cu el, nu vreau, nici nu vreau să-l văd. Asta înseamnă. Nu stai cu el în brațe și zici, așa simt acum, așa gândesc. Nu suport pe ăla. Nu-mi place de el. Atunci, deci ai căzut, înțelegeți? De ce mă certați? Dar Hristos, de ce-i certa? De ce-i certa? De ce cerea Dumnezeu la toți? Crezi tu? Și el zicea, crede, Doamne, și era bucuros, pentru că era momentul care el întreba. Era momentul întâlnirii, era momentul de criză, întâlnirii, credință, necredință, și el zicea, cred cu tot sufletul. Și Dumnezeu îi se descoperea prin minunea aia și făcea minunea. Totdeauna după ce omul alege bine, Dumnezeu îi se descoperă. Minunea, făcea minunea cu el. Iar la tatăl fiului lunatic care a zis, nu știu ce ați, l-a certat, o neam păcătos și nevrednic, până când voi fi cu voi? De ce nu l-a ajutat? Trebuia să fie plâng cu el, să-l mângâie pe cap, să zică. Nu? Păi dar omul ăla era pactisase cu rău. Zicea, nu știu ce să zic, dacă poți face ceva, fă, că eu am fost la mulți. Deci era amestecat gândul lui cu necredința și Mântuitorul l-a certat, înțelegeți? Nu îl certa pe el. Și cearta Mântuitorului, dar și în urma lui, și a duhovnicilor, nu e ceartă cu omul acela. Te simți tu certat pentru că te-ai unit cu păcatul și stai unit cu el așa. Dar păcatul este cel lovit, păcatul este cel certat. Diavolul care stă în spate lui este cel certat, nu tu. Dacă tu te simți certat, e vai de capul tău. În sensul că ești unic cu el acolo și zici, dar ce are cu mine? Măi, nu ești, desprinde-te. Tu să strigi și tu, da, așa este. Să dăm amândoi cu piciorul în păcatul ăla. Nu așa, numai tu și eu să stau așa. Și dacă tu, acolo la spovedanie, nu te desprinzi de acel păcat și rămâi tot așa, în dubii, nu te împărtăși. Nu te împărtăși, pentru că atunci o să arzi în împărtășanie împreună cu acel păcat. Împărtășania este după ce faci tu întâlnirea aceasta de criză între bine și rău și alegi binele, te împărtășești cu Hristos și Hristos coboară și arde visteriile morții, de care tu te-ai desprins. Nu stai în cămară cu visteriile și zici, arzi cu ele dacă stai acolo cu ele și ești unii cu el. Tu te desprinzi de ele și ele ard. Dacă nu ești desprins, atunci vei muri împreună cu păcatele. Vei arde și te vei îmbolnăvi și sufletește și trupește și cu mintea și până la moarte. Poți să mori și mori. Adică e pericol total să te însoțești cu răul, să nu te lepezi de el, să nu-l socotești străin, să nu-l lovești în el, să nu-l urăști cu tot sufletul și tu să te împărtășești. Înțelegeți? Dacă îl privești așa cu bun... Exact cum era cu o anumită bunătate, cu o anumită umanitate, înțelegere, privea și tatăl fiul lunatic. Doamne, am fost și la vracii ăștia și au făcut și început. Bă, dacă poți și tu face ceva, printre altele acolo. Adică, așa un amestec, era prea un băiat bun așa. Dar nu așa. Cu așa ceva nu merge înainte la Dumnezeu. Păi știi, da, am încercat, dacă poți și tu ceva să faci acolo. Adică, arzi, te faci praf și pulvere. Nu, ce ar fi făcut, ce s-ar fi întâmplat dacă Hristos nu l-ar fi schimbat sufletește pe acest om, pe tatăl lunatic, tatăl copilului lunatic, nu l-ar fi învățat să se ridice și să se pocăiască și să-L primească pe Hristos ca Dumnezeu și i-ar fi făcut minunea așa, fără să fie, el rămânând acolo în îndoială lui. Ar fi făcut, el ar fi făcut probabil un fel de trepte de urcare ale vindecării fiului său. Am fost și la șamanul nu știu care, i-au făcut pe jumate, ăștia pe trei sferturi și ăsta a venit și a sfârșit totul. E și el un șaman excepțional. Adică ceva, ar fi amestecat, oamenii amestecă binele cu răul dacă nu sunt convinși. Și de aceea Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu este zgârcit și rău și atât de chițibușar și numai când ești absolut convins vine, restul nu. Nu, ci de dragul tău, pentru că altfel dacă tu nu ești convins și nu ești absolut sigur și nu-L chem pe Dumnezeu cu tot sufletul și mai ai îndoieri și mai chem și pe nu știu cine și pe Brahma Putra și pe nu știu cine și mai faci acum un amestec, nu vine. Nu vine nu pentru că este scârbos și nu-i place prezența lui și lui. El poate veni, dar dacă ar veni, tu ai face un amestec difuz. Dar poate că m-a ajutat ăla, poate că m-a ajutat ăla, poate că m-a ajutat nu știu cine, poate nu știu cine. Și ai face o nebunie în mintea ta care te aduce în fundul iadului. Nu, Dumnezeu nu vrea o asemenea, nu se vrea rău. Deci o asemenea manifestare lui Dumnezeu într-un suflet care nu-i lămurit, nu-i hotărât, nu trece prin criză și alege clar dreapta pe Dumnezeu, ci alege așa un fel de amestec, nu vine, înțelegeți? De aceea voi vă mirați că, de exemplu, intrați într-o criză, într-o boală. Și vă rugați, la început așa, cu trei, te rog, Doamne, că se poate, nu știu ce, mai am și pe medicul ăla și cu nu știu ce. Da, nu prea vine Dumnezeu în situațiile astea, așa, îl simți, puțin la măsura ta, dar restul cu medicamente, cu nu știu ce. Și la un moment dat poate ajungi într-o situație limită, treci de toți medicii, treci de toate sfaturile, nu mai găsești nicio soluție. Totu-i moarte în jurul tău și nu mai găsești nicio soluție. Și poate doar atunci strigi cu toată ființa ta, Doamne, numai în tine, atunci vine. Și ție se pare că el e criminal de nepăsător, că cum m-ai lăsat până acum, cât am strigat eu după tine 2 ani, nu? De ce au trebuit să ajung în halul ăsta să urlu noaptea cu părul așa, ca să vii tu? Dar dacă tu strigai din prima zi așa și credeai așa în Dumnezeu, nu trebuia să stai 2 ani, înțelegeți? Nu știu dacă puteți înțelege, numai că omul de-abia când toate celelalte sprijinuri cad și toate celelalte prefăcute ajutoare, ți se poate, vezi clar că nu te poate ajuta decât Dumnezeu, de-abia atunci aș pune toată nădejdea în Dumnezeu și alege în criza aceea numai pe Dumnezeu. Până atunci lasă așa un amestec difuz și Dumnezeu nu vine la așa ceva. E ca și cum ar zice, ia gândiți-vă așa, ca și cum un prieten și o prietenă, un iubit și o iubită și zice, ea zice, vino în seara asta, e o zi de Crăciun, să petrecem împreună. În seara Crăciunului, de ajun. Și zici, tu zici, bine, vin. Și ea zice, vine și Ionescu, Popescu și Georgescu și nu știu ce. Și o să fie bine, suntem toți. Oh. Da, pentru că și simți că nu pentru tine faci, ci pentru toți. Ai merge, poți face cu acel suflet să ai o relație veșnică de dragoste, de bucurie, fără seamăn. Poți zidi pe acel suflet relația de dragoste dacă ea și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla, și cu tine așa. Na, ce să facem dacă trebuie să vii și tu? Adică să umpli și tu un mic gol. Dacă vrei mai mult de la relația aceea, nu te duci și nu poți să participi la așa ceva. Pentru că strici totul până la urmă dacă intri în asemenea... Nu știu, n-am găsit eu cel mai bun exemplu, dar încerc la măsura mea să vă dau de înțeles de ce Dumnezeu pare că întârzie și de ce Dumnezeu nu intervine atunci în momentele de criză. Pentru că, cum vă spuneam, în acele momente de criză pe care Dumnezeu le îngăduie, alegerea omului și voința lui și hotărârea lui sunt momente de împreună lucrare la zidirea lumii. Pur și simplu, lumea se rezidește duhovnicește și prin alegerea ta. Face Dumnezeu această minune, că se rezidește această lume și prin alegerea ta. Și se mântuie și unii și alții și se luminează și unii și alții și prin alegerea ta. Va lucra prin alegerea ta, prin binele pe care le faci tu atunci când ai ales pe Dumnezeu, cum nu poți tu bănui în timp și peste timp, și prin alegerea ta, cu voia ta, cu osteneala ta, cu strădania ta, pregătit de Dumnezeu și ajutat de Dumnezeu, dar cu voia ta, cu osteneala ta, cu strădania ta, cu libertatea ta, va lucra în așa fel încât să ajute la mântuirea multora. Păi asta e o minune, adică te face împreună lucrător la zidirea lumii duhovnicești, nu lumii astea prăpădite, care nu e așa de important, a lumii duhovnicești. Ori dacă nu s-ar da șansa asta și tu n-aveai niciun moment de alegere și totul ar fi dinainte, pac, pac, n-ai. În criză Dumnezeu intervine, pac, nu, lasă, el e al meu, aleg eu în locul lui, nici aici, nici n-ai fi, nici nu te-ai transformat, nici n-ai deveni om, nici n-ai crește la măsură Dumnezeu la care El vrea să te crească. Ai rămâne un nimeni, un nimic. Nu te-ai asemănat niciodată cu Dumnezeu. Sper să înțelegeți ce vă spun.
Părinte, da. Este un citat pe internet, zice că deși nouă mi se pare că trebuie Dumnezeu, întotdeauna ajunge la timp.
Da, bine, de multe ori așa vorbe de Duh care sună frumos. Dar ele au adevăr. Au adevăr. Adică el ajunge la timpul cel mai potrivit pentru om ca să fie spre folosul lui veșnic. Altfel, nici nu ne-am putea suporta în veșnicie. Nici nu ne-am putea suporta în veșnicie ca noi niciodată să ne alegem binele cu voia noastră. Niciodată să nu avem hotărârea și voința să alegem binele, ci totul să fi fost dat cumva de deasupra peste voia noastră și noi niște nu știu cum să-i numesc, niște roboței care am mers așa. O să ai o dihnă tu în veșnicie. Te vei simți tu asemenea lui Dumnezeu? Vei putea tu sta la masă cu Dumnezeu? Ce treabă ai tu să stai la masă cu Dumnezeu în împărăție? Tu care ai fost roboțelul, care ai făcut ce trebuia să facă. Nu. Dumnezeu nu ne vrea la măsura asta. Dumnezeu ne vrea la măsuri mari. Asemenea lui, auziți, asemenea lui. Adică, într-o libertate absolută, tu să alegi binele. Tu, vă dați seama, tu. Și să te numești cumva, în urma unor asemenea alegeri de criză, în care tu ai ales bine, tu capeți un nume. Un nume de lumină. Cum să nu la capeți numele acela? În funcție de aceea te zidește, construiește, ți se reface chipul în strălucirea acelei săbii, Atagan, ca un fulger va străluci lumina soarelui și îți va lumina chipul, pur și simplu. În acea luptă între două săbii, una urâtă, neagră, monstruoasă, a răului și una la care participă toată partea genetică monstruoasă a ta din vechime, și sabia binului la care participă tot cuvântul și toată fapta cea bună și toate lucrurile cele bune care le-au făcut moșii tăi. În lupta aceea în care tu ești arbitru și poți hotărâ, vreau binele să izbutească, în acea luptă, în acea încrucișare, strălucirea care va lumina atunci, în lupta aceea, îți va lumina chipul. Atunci de-abia ți se luminează chipul. Altfel, ce chip o să ai tu? Cine ești tu? Cine ești tu? Ce ai făcut tu? Care este numele tău? Fără lucrare, ziceau părinții, fără voință liberă și fără lucrare, omul nu există, înțelegeți? Nu există ca persoană. Păi dacă tu nu ai o lucrare a ta personală, nu ai voința ta aleasă, hotărâtă, cum vrei tu, un liber arbitru, tu nu existi. Ce ești tu? Asta a fost lupta monotelismului și monofiziților împotriva ortodoxiei. Au încercat să ia lucrarea și libertatea și voința. Nu, omul fără voință, fără lucrare, fără libertate, este nimic. Dar de-abia având-o și făcând după voia lui Dumnezeu și alegându-L pe Dumnezeu, devine ceva. Și se numește cumva. Și Dumnezeu îl recunoaște. Ești asemenea mie. Ai fost liber și ai ales binele. Așa cum eu sunt liber și aleg binele cu voia mea, așa și tu ești. Atunci te recunoaște. Altfel ce să recunoască? Pe cine să recunoască? Vrem să ne târâm o viață întreagă de sclavi, de robi, care nu vrem să alegem nimic și nu știm să alegem nimic și nu știm să luptăm nimic și nu știm nimic și nu putem nimic, într-o sclavie și robie îngrozitoare a diavolului, în care niciodată chipul nostru nu va străluci sub nicio lamă de sabie care va lovi și nici măcar noi nu o să o ținem în mână, ci Dumnezeu va lovi. El va sta în preajma brațului nostru. Așa ca un tată care ține mâna copilului și el scrie împreună cu copilul. Noi credem că noi luptăm, dar și Dumnezeu luptă cu noi și până la noi El luptă împreună cu noi împotriva răului. Numai tu să alegi, vreau să merg mai departe. Ai căzut de mii de ori, vreau să merg mai departe. Și atunci Dumnezeu te recunoaște. Înțelegeți? Am putea vorbi foarte mult despre aceste momente de criză fundamentale, dar de care vă îndemn să nu le alegeți, să nu vă grăbiți să le alegeți. Aproape toți care se grăbesc să le aleagă cad. Care se aruncă ei în crize, cad mai devreme sau mai târziu. Dacă nu cad în luptă împotriva răului, cad în mândrie după aceea, în părerea că sunt cineva. Așa fac. De capul tău, când te alegi tu să ții nu știu ce posturi speciale, poți să le ții până la urmă. Diavolul are această activitate. Prima dată stă împotrivă, vede că o te ții tare, nu știu ce, te împinge din spate după aceea. Mai mult, fă, ești bun, ești tare, ești nu știu ce. Și cază mândrii și în fără de sine și judecata altora. Și ai căzut. La ce s-a folosit acest moment de criză pe care tu l-ai ales cu voia ta, după capul tău, la ce s-a folosit? Înțelegeți? Decât că ai căzut mai adânc și mai rău. Și ridicarea e groaznică. E mult mai ușor să te ridici din păcate decât din mândrie. Din atunci când te-ai mândrit și ai judecat pe alții. Acele sunt, acelea lasă urme mult mai adânci, mult mai grele. Exact cum fariseii și cărturarii și mai marii preoților, mult mai greu le-a fost să se întoarcă spre Dumnezeu decât păcătoși și păcătoși aia de jos. Aia se întorceau spre Dumnezeu. Dar fariseii și cărturarii care au plin de mândrie și de fățărnicie nu se întorceau. Înțelegeți? Deci, momentele de criză alese de noi, cu voia noastră, de capul nostru, în care ne ridicăm noi ochii și privim peste pășuna duhovnicească, nu privim peste pășunile vremici, să zicem că suntem oameni duhovnicești, privim peste pășuna duhovnicească și ne alegem noi unde să ne referim și ce să facem, cu voia noastră, după capul nostru, poate să ducă la acest dezastru, în primul rând, să cazi, să te faci praf și pulbere, exact cum ați văzut, că ați hotărât odată, astăzi nu vom mai judeca. Merg la ruptă. Praf, praf, praf. Până seara judeci cum n-ai judecat tot anul. Ați văzut asta. Deci, în primul rând, diavolul stă împotriva așa. Dacă totuși, totuși, nu știu cum, nu știu ce, cu anumit discernământ, n-alegi chestii așa de grele și nu știu cum, poate că reușești să ții nu știu ce, să faci nu știu ce, cum îți hotărăști tu, dar ești în marele pericol de a cădea într-o mare, mare mândrie și părere de sine și superficialitate și ideea că ești cineva. A, îngrozitor. Ferice de cei care cad ca frunzele, că ea se pot ridica. Dar vai de cei care parcă nu cad și stau trăzniți pe metereze. Dar străzniți. Străzniți de mândrie și cred ei că se luptă. Deci, cine nu face ascultare, ascultarea este dulama grea a smereniei, cum zicea Părintele Arsenie Boca, care trebuie să purtăm pe umeri fără de care și fără de care ne facem praf. Înțelegeți? Praf ne facem. Știu, e greu, aproape că lumea aceasta aproape nu mai poate gândi ascultarea, nu poate înțelege, îi se pare absurdă. Și cei care par mai buni dintre voi, care sunteți în ascultare, vreți după ce vi se spune ceva să fiți dea explicații complicate, dar de ce trebuie să fac așa? Că eu cred că așa și trebuie să-i spună mult, trebuie să faci așa, pentru că va fi bine. Se ia aproape 3/4 din valoarea ascultării când omul cere nesfârșite explicații și de ce, de ce, cum, cum, cum. Întrebările de tipul acesta, după ce Dumnezeu îți dă semn prin cineva, prin duhovnică, dar prin altcineva cine mai mult. Întrebările de tipul ăsta nu se pot asemăna decât cu întrebările diavolului din rai. Dar nu v-a spus oarecumva Dumnezeu să nu mâncați nimic? El a început întrebările. N-a fost nicio întrebare până la diavol, știți? Că n-a fost nicio întrebare. Diavolul a venit și a zis. Dar oare v-a spus Dumnezeu că așa sau așa, așa pe dincolo sau pe dincolo, acest, sau nu știu ce sau nu știu cum? Și au început dezbinările, rupturile, tăierile, care nu se mai puteau lega în mintea Evei și a lui Adam. Așa atunci când tu primești un cuvânt și începi să zici, da, ăla de ce? Că eu nu știu ce și mie, de ce mi-a dat, că lui nu i-a dat și nu știu ce? Deja începe moartea. În momentul în care pui așa întrebarea, și dacă vei face ascultarea până la șovei urma, va fi 10% ca valoare. Înțelegeți? Dacă nu pui întrebarea și o faci, mare te vei numi, mare, mare. Sunt multe de spus. Aș vrea să vorbim mult, dar sunt lucruri care nu se pot duce încă. Părinte, ce să fac dacă toți colegii râd de mine și unii profesori că sunt cu biserica, adică că merg la biserică în pelerinaje și de astea. Ferice de tine, bucură-te în ziua aceea, saltă, veselește-te, zburdă într-un picior. Atunci când vor zice toți cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru Hristos, bajocolindu-vă, vorbindu-vă de rău, zice Mântuitorul, fericiți veți fi în ziua aceea, bucurați-vă și săltați într-un picior sau în două, că plata voastră multă este în ceruri atunci când lumea vă va lua așa. Și a venit vremea aceasta, să știți, a venit. A fost vremea pentru toate acestea. Mi se pare... Acum că tot am ajuns la fericiri, mi se par fericirile, știți că în spatele cuvintelor lui Dumnezeu nimic nu e întâmplător, în cea zi Dumnezeu. Nimic nu e așa spus la întâmplare. Tot începe cu prima poruncă, cu căderea omului și cu mândria. Omul a căzut din mândrie, n-a avut sărăcia cu Duhul. Prima. Și sfârșitul veacului lor este ultima poruncă aceasta. Bajocorirea lui Dumnezeu, bajocorirea ta pentru numele lui Dumnezeu și aici se va vedea. Deci, dacă am putea lua istoria, am împărțit-o între cele nouă fericiri. Și să vedeți că așa o putem împărți foarte bine. Dumnezeu, de fapt, spune istoria lumii în cele nouă fericiri. Și la sfârșit zice, fericiți veți fi atunci când va veni vremea și a venit. Ea a fost într-un fel totdeauna, dar acum mai mult ca oricând. Niciodată n-a fost mai actuală această fericire și va rămâne până la sfârșitul veacurilor. Că oricine va crede în numele Dumnezeu va fi bajocorit râs. îi va fi socotit înapoiat, medieval, nu știu cum, prost, tâmpit, cretin, idiot, îngust, încuiat. Poți să alegi orice altceva, să fii vegan, să fii hindus, să fii budist, să faci toată ziua asane pe masa de la birou. Nu, ești nemaipomenit. Dar dacă te închini și ții poruncile sau ții post, prostul proștilor, cretinul cretinilor, idiotul idiotilor, așa este. Pentru că îi învață diavolul. Diavolul nu urăște budismul, nu urăște musulmanismul, nu urăște pe Hristos. Pe Hristos. Numai de Hristos să nu zici și cu El să nu te asemeni, că acolo te face praf în gura lumii. Te bajocorește până la limită, înțelegeți? Ca să dai înapoi, ca să fugi, ca să te ascunzi. Asta vrea. Da.
Se pare asta și un motiv pentru cei care vor să se împartă un ajutor extraordinar. De exemplu, când am întors spre biserică, am întâlnit de ce orice fac în regulă și biserica nu e în regulă. Eu de asta am întâlnit la biserică.
Da, trebuie să... această mărturisire a credinței tale în public, adică, domnule, da, mă duc în pelerinaj, da, domnule, mă duc la biserică duminica, da, domnule, aceasta aduce o stare de criză totală între tine și lume, și lumea care cumva, lumea ca duh al lumii, nu lumea în sine toată, ci ca duhul lumii care este duhul diavolului și care îți va cere după aceea să alegi, deci te cere să alegi binele sau rău. Și foarte mulți, după ce spun, încep să dea înapoi și să aleagă așa un jumătăți de adevăruri, minciuni, că merg, că nu merg, să încerc să mă prefac, să nu spun. Și atunci nu sunt împotriva celor care nu sunt în stare de la început să zică și țin cumva ascuns ca o taină credința lor, până când vor căpăta puterea să zică, dar după ce vor căpăta și Dumnezeu, și știți când capătă puterea să, când Dumnezeu le îi îndeamnă să iasă din anonimatul ăsta pe cei slabi, atunci când pur și simplu trebuie să spui unde ai fost azi dimineață. Situația clară, nu știu, a sunat telefonul, unde ai fost, domnule, când te-am găsit în tot Clujul. Spui, domnule, da, domnule, am fost la biserică. Deci în momentul în care Dumnezeu te pune în fața situației în care să nu mai minți, e o situație clară, numai că nu știu ce. Până când nu te înjeau nimeni, poți să ții, dacă ești slab și simți că nu știi ce o să faci, nu știi cum o să zici. Dar în momentul în care ești pus în fața unei situații clare, nu mai minți, nu te mai prefă, spune pe față. Și din momentul ăla începe sabia. De acum drumurile o să înceapă să geamă ca și săbiile. Înțelegeți? Nu mai sunt drumuri și printre floricele de mai. Da, dar va fi frumos. Va fi minunat. De acum drumurile o să înceapă să geamă ca și săbiile și lângă tine se va simți un număr și un braț și un trup care este lui Iisus Hristos și Duhul Lui. El va fi cu tine. În această întâlnire Dumnezeu va fi cu tine. Deci saltă în ziua aceea, bucură-te și te veselește când începe lumea să zică de tine ce zice, că Dumnezeu de acum va fi cu tine. Vă dați seama că de acum Dumnezeu stă lângă tine. Până acum părea departe, nu știe unde e, cum e, dar de acum va fi foarte aproape de tine, foarte. Îi vei simți respirația, pur și simplu. Aerul, respirația, Duhul care ți l-a, care a suflat peste tine, în nările tale și în gura ta, atunci când te-a zidit, îl vei simți. Sărutarea Lui de atunci o vei resimți acum, din nou, ca o nouă rezidire. Și reîntorc și mă reîntorc la ce zicea Sfântul Isaac Siru, că este mai mare harul pocăinței decât harul în sine al creației cu care te-a creat Dumnezeu. Când te-a zidit Dumnezeu cu o putere harică, cu o lumină dumnezească, harul pe care îl primești acum, prin pocăință, prin întoarcerea spre El, prin a-L asuma pe El, prin a lupta împotriva lumii împreună cu El, este mai mare decât acela. Adică darul, Duhul Sfânt, sărutul pe care ți-l dă Dumnezeu acum este mai mare și mai puternic decât acela cu care te-a zidit. Înțelegeți? Par cuvinte, par poezii, dar nu sunt poezii. Eu vi le spun așa sub formă de poezie ca să înțelegeți ceva, dar să știți că nu sunt poezii. Și nici părinții nu înțeleg că... Nu știu... că vreau să fiu aproape de Dumnezeu, dar ei tot zic, vai, iarăși mergi la biserică, ce să fac? Dar față de părinți și față de rudele apropiate, știind că nu este profet în casa lui și în țara lui, nu va apuca să tot ziceți, merg din nou la biserică, e ora 4:30 și sunt pe drum și merg nu știu ce. Deci n-aveți cum, de aceea îi numim părinți trupești, pentru că părinții trupești te-au sfătuit cum să-ți protejezi trupul, cum să ți-l ții de ploaie, cum să ți-l înmulțești, cum să nu știu ce, că asta se ocupă ei, căstărie. Cum să faci să, cu asta se ocupă ei, de aia se numesc părinți trupești. Dar în momentul în care alegi calea duhovnicească, ai alți părinți. Pe Tatăl Ceresc, ai alți părinți, ai altă familie. În cele duhovnicești alegi să te sfătuiești cu cei duhovnicești. Nu mai te duci toată ziua la părinți, vieții de ei, că îi cer Îi nenorocești că ei nu înțeleg, ei dau ce cauți tu la ora aia pe acolo. Înțelege? Nu poate să înțeleagă. Ei înțeleg că trebuie să dormi, mămicuțule, de la ora 10 până la ora 8 dimineață, să ai un somn foarte frumos, să te duci, să mănânci bine, un mic dejun foarte frumos și după aceea să-ți iei ciorbica la prânz, cum zicea, cum se zice prin mulți oameni folosesc diminutive foarte mult, nu-mi plac diminutivele. Și părinții foarte mulți, îți iei ciorbica, îți iei mâncărica, îți iei șervețelul, îți iei nu știu ce și faci și drește. Da, ei sunt buni, ei fac ce știu să și fac. Dar tu nu trebuie să și ispitești toată ziua spunându-le, iar acum țin postul de 3 zile aspru care nu știu ce. Nu spui. Ei te întreabă cum ești, foarte bine, ai mâncat? Da. Ai mâncat, îți dă Dumnezeu destulă mâncare, sufletează, dăuntează, de toate felurile. Da, da, sunt foarte bine. Și gata. Și nu intri, deci la ei cel mai bine este să nu vă băgați în lucrurile astea cât mai puțin. Să nu știe dreapta, stânga ta ce face dreapta. Dar la ceilalți, la străini, care când vine cazul și situația clară și vi se pune față, trebuie să spuneți. Așa. Dacă dorește cineva să doneze sânge pentru Pop German, 83 de ani internat la spitalul din Dej, soția secției interne poate să o facă la centru din Cluj. Pentru detalii, Mariana sau Tudor. Tudor? Da. Da. Aveți aici numele de telefon. E un caz mai grav. Mi se pare că are grupă de sânge foarte rară, mai rară. Sau nu știu, nu știu. Că în ultimul timp mi-a spus mai mult și poate că confund și amestec. Oricum, cine vrea să ajute și să doneze și pe numele acesta la centru din Cluj, să vorbească cu Tudor la sfârșit. De ce se consideră că nu e bine să vorbim despre ceea ce am discutat cu duhovnicul în timpul spovedaniei? Pentru că, în general, Dumnezeu ascunde și acoperă ceea ce e sfătuirea aceasta între om și Dumnezeu prin duhovnică. E o sfătuire între om și Dumnezeu. O ascunde diavolului. Iar tu, dacă te duci pe coclaur și spui peste tot și nu știu ce și nu știu cum, e ca și cum te duce cu harta de luptă, cu tot ce trebuie și tot să vezi. Uite, mă, cum o să facem la noastră, mă, o să lucrăm așa, așa, așa. Na. Și diavolul de sus fotografiază tot și după aia te face praf și pulvere. Plus că e o mândrie și plus că e o bățărșenie. Plus că e aceeași greșeală din rai pe care a făcut-o omul, rai. Că taina, dialogul dintre om și Dumnezeu e o taină pe care nu te poți tu să spui la oricine vine, nei ca nimeni, diavolul și zice că ce ți-a spus Dumnezeu despre și tu repede să-i dai raportul. Nu. Între tine și Dumnezeu, gândiți-vă că între om și Dumnezeu acolo era iubire mare. Omul iubea pe Dumnezeu și Dumnezeu iubea pe om, ce să mai spunem. Și tot ceea ce acum apare așa, dur și sincopat, era, e o taină dragostei între om și Dumnezeu. Nu o vedem noi așa acum, dar ea așa a fost. Tot ce s-a întâmplat între om și Dumnezeu a fost mare taină dragostei. Și tu ai fi în stare să scoți tu scrisoarea de iubire între tine și iubita ta și vine cineva și zice... Și ce zicea iubita ta, să mănânci mere sau să nu mănânci? Și hai să vedem. Și citești în fața lui toată scrisoarea. Îngerul meu, blond, nu știu ce, nu știu ce. Anger radios. No. Nu faci asta. Nu. Păi ce o să zic iubita ta după ce tu umbli pe stradă și citești tare, nu? Nu o să zic că nu mai vreau cu asta. Așa și cu Dumnezeu. Deci când faci asta, când Dumnezeu îl jignești pe Dumnezeu, îi faci, adică trădesc taina dintre tine și el, e o taină. Și tu te-a pus să spui peste tot așa. Păi unde-i taina ta? Ești o moară stricată, care nu mai termină dată cu palavrele. Da. Dacă mai aveți o întrebare. Da.
Puteți permite să o comentați puțin în contextul ăsta a crizelor între bine și rău, ceea ce zice Sfântul Apostol Petru. Iar pe dreptul lor, chinuit de trecerea în desemnarea celor neregiți la istorii, pentru că dreptul acesta locuind între ei, din ceea ce vedea și auzea zi de zi, chinuia Sfântul Petru și dreptul și la faptelor lor neregiți. Și așa mai
departe. Bine, e mult de spus. Ce pot să zic? Adică el, totuși, în Sodoma stând, că Lot a stat în Sodoma, nu s-a luat după acei oameni, dar nici nu i-a judecat cu asprime peste măsură, ci era milă de ei. Era foarte milă de ei la Lot. Îi părea rău de ei, dar le cunoștea și urăciunea și grozăria care o făceau. Și s-a izbăvit cumva. Nu știu ce să spun despre asta. Cred că ar trebui să luăm textul așa, să-l analizăm în ce sens vrei tu să zici. E o cale de a ieși a lui Lot din, uite, că Adam din Rai a căzut și Lot din Sodoma s-a mântuit. Sau Iuda de lângă Hristos a căzut și alții în adâncul păcatului și fiind au ieșit și s-au izbăvit. S-a folosit de cele rele ca să se întărească în cele bune. Adică a văzut urăciunea lumii și s-a întărit în cele bune. Acum, la sfârșit, înainte de a mai pune voi întrebări, îl chem pe Petru Harle, care vrea să vă spună câteva lucruri și despre expediția noastră care încercăm să o facem, expediția, pelerinajul, mersul pe jos, care încercăm să facem spre Chișinău. Poate că acum vă zice câteva vorbe, dar și despre alte câteva proiecte ale lui și la care vă îndeamnă să participați și voi. Hai să zici, Petre. Astăzi m-a sunat, am zis, Peter! Și el, am zis, cum vrei, Petre sau Peter? Și el a zis, Pătru.
Sau Pătruc.
Pătruc, da.
Mulțumesc,
Petre. Eu mulțumesc.
Să s-a înviat. Mulțumesc mult, foarte mult.
E că știți, nu trebuie să mai dezim. Un irlandez mai român ca noi, care a făcut foarte mult pentru tradiția noastră românească, mai ales din Maramureș și din Ardeal, și care, pe care noi îl cunoaștem din călătoriile dânsului pe jos, din Sighetul Marmației, să de unde e pornit, la Săpânța. La Săpânța, da, la București, la cel mai mulți, întrerupt undeva în Moldova.
Am făcut două drumuri, de la Săpânță, la Muzeul Național al Țăranului Român, în București, 650 de kilometri.
Pe jos.
În decembrie 2012 și 2 ani mai târziu de la Cernăuț la Ceacleu.
Da.
Cernăuț la Ceacleu, care... Când am ajuns la Ceacleu,
S-a botezat.
Am și botezat.
Ortodox. De-aia îl cheamă Pătru.
Și ieri am fost invitat la Gabud, la tabără de etnografie și foarte frumos a fost și mulțumesc Marie pentru organizare și toți implicați în organizare. În primul rând, domnul Silviu Minoiu, Mincu, mi-a povestit despre ideea lui pelerinaj pe jos de la Cluj la Chișinău în septembrie.
Și nu știu, cea mai mare experiență în domeniu.
Și poate împreună cu dinsul vom vorbi mai mult despre asta. Nu știu dacă pot să particip cap-coadă, dar cel puțin la început și poate câteva sesiuni de discuții, de antrenament, de întâlnire sau împărtășiri de experiență pe care i-am avut, pentru că într-adevăr, la o asemenea expoziție, dacă te planifici înainte și știu că ați planificat cu foarte multe pelerinaje de până 30 de kilometri într-o zi, poți să faci un drum, știți că poți să faci un drum de aceste distanțe într-o zi și în mai multe zi, în fiecare zi, 30 de kilometri chiar, poți să faci 600 de kilometri în 20 și ceva de zile. Lucru care la primă vedere ar părea imposibil pentru un om care nu ar fi sportiv. Dar de fapt, nefiind sportiv, am putut să-l facă și îl socotesc ca unul dintre cele mai mari bucurii a vieții mele. În momentul în care ajungi după o asemenea drum, bucurie pe care simți este unul patrunzător, pentru că ai avut foarte mult timp să te gândești și intri într-un ritm, ca și cum rânduială, e ca totul este un fel de ofrandă, într-un fel. Și cum a zis Părintele Dobre, când a aflat ce am făcut, a zis, nu fi egoist, trebuie să-l scriu. Pentru că ai făcut un act liturgic, drumul pe jos, a fost un fel de slujbă în aer liber. Când m-am închinat la fiecare cruce, la fiecare m-am rugat, la fiecare troiță, apropo de momentul în care ziceați mai devreme, momentul când cade sabia și trebuie să faci în stângă sau în dreaptă, nu că eu sunt cel mai păcătos, dar în momentul în care treci în fața unei cruce pe drum și ies pe drum și ai ajuns la concluzie că ești într-un fel de pelerinaj, în momentul în care te pui jos să rogi, poate să fii chiar în oraș, în fața crucii respectiv, e momentul în care trebuie să decizi cu cine ești. Cu trecătorul care trece pe lângă tine și te judece? Sau cu cel care însoțește în fiecare pas și în gând și te ridică când caz? Dar probabil altă dată, împreună cu Silviu, v-am vorbit despre acesta. Asta a fost un fel de cum încălzire, nu știu ce să zic despre...
Că oricum o să fie câteva întâlniri înainte, între cei care vor să vină și el, în care o să le spună din experiență și ce trebuie făcut și chiar niște călătorii pe 30 de kilometri pe jos, așa ca să mai faceți încălzire.
Antrenament, da, da. Țin minte prima dată când am făcut, când am ajuns la ideea că ar putea să fi făcut așa ceva. Nu știam nici de Camino de Santiago sau ceva așa, nici nu știam. Dar și am făcut, am gândit, bă, pot să fac 30 de kilometri într-o zi și am plecat și am făcut 30 de kilometri într-o zi și pentru o săptămână mergeam șchiop, eram dezastru. Dar după o săptămână am recuperat și iarăși o sâmbătă am luat și am mers și am făcut 30 de kilometri și n-am fost șchiop o săptămână, am fost ok. Și atunci am repetat experiență singur, când am putut, că durează mult să faci 30 de kilometri, poate fi 8, 10, 12 ore de mers și așa, că nu toți avem timpul ăsta liber împreună, adică deci fiecare face în timpul lui să vede dacă poate și dar înainte să pornesc să faci în două zile consecutiv 30-30 sau 25-30, sau 30-25. Și atunci ai dovedit și ai făcut-o două zile consecutiv. Dacă poți să faci două zile consecutiv, înseamnă că poți să faci 3, 4, 5 și așa mai departe.
Sunt toți tineri din pelerinajul la închisoare. Da.
Dar, într-adevăr, cineva m-a pus întrebarea, a fost momente dificil? Și fiecare zi e dificil. Fiecare zi după ce ai făcut 15 km, te simți că ai făcut 30 și mai și ai făcut doar jumătate din drumului. Așa că nu e joacă. Dar cu pregătire. Repet, poate să fie o experiență absolut nemaipomenită. Aș vrea să vorbesc câteva cuvinte despre planurile al nostru în asociație. Asociația Culturală de Tradiție, că organizăm de 7 ani de zile și anul acesta este al 8-lea an în care organizăm festivalul de cultură țarănească, care se numește Drumul Lung spre Cimitirul Vesel. Și anul trecut am înființat o idee foarte frumos și care a fost foarte apreciat și ne-am bucurat foarte mult de experiențele pe care am creat pentru, sau s-a creat pentru participanți. Am înființat ceva care am botezat Școala de Vară Moș Pupăză, în memoria lui Petru Goje Moș Pupăză, vestitul cioptulitor în lemn, omul sfatos, poet, în Valea Stejarului. Și am înființat-o în Valea Stejarului și cu extensie în Săpânză, amândoi fiind sate din Marmureș. Și anul acesta extindem acest concept în Valea Stejarului, în Săpânză și în Bârsana, între 13 și 20 august, imediat după postul Sfântă Mărie, de duminică până duminică. Și o altă săptămână, înainte de postul Sfântă Mărie, între 23 și 30 iulie, în Țara Lapuș, care este zona etnografic învecinată cu Țara Maramureșului. Pe parcursul unui săptămână, cei care participă au posibilitatea să alegă un meșteșug la care vor să se, nu să aprofundeze, că e prea mult spus, dar să începe să se cunoască. Fie că asta înseamnă cioplit în lemn, poate să fie și bărbați pentru sau pentru femei, nu e problema. Țesut, cusut, zgardanii, chiar și tricotat, făcut fân, atelier de făcut brânză, să stai cu, la o stână de oi pentru o săptămână. Sau săptămâna trecută în țara Oașului am mulț primul meu oaie. și n-am înțeles bine. În Irlanda nu mulgăm oi. Și nici nu știu de ce. N-am găsit explicație. Dar deci asta ar fi, deci va fi posibilitatea cei care vin să stau o săptămână la stână de oi, cel puțin în țară la Puș, dar și cu o plecare, o zi, o zi pentru toți care vor să participe la stână de oi și să urmăresc drumul bivolului pentru o zi. Sunt mulți bivoli în țară la Pușului și merg și bălăcesc în apă fiecare după miază și este un spectacol cum nu vezi decât în Africa. Deci fiecare zi este în treime. Prima treime ești în meșteșugul care ai ales și muzică. A doua după miază, în general, a doua treime este muzică și dans. Și plecatul în vizită în alte sate, se întâlnesc sau să văd alte lucruri cu microbuzi. Și serele sociale. De exemplu, în țară la Puș, în fiecare seră încercăm să facem un dans social într-un alt sat. Și cu o întâlnire a satelor la sfârșitul săptămânii. Oamenii care merg acolo, este o taxă de participare, dar niciodată nu am stat pentru cineva care este nevoiaș, care nu poate, să ne scrie o scrisoare și vom decide în funcție de fiecare persoană dacă putem să dăm o bursă sau nu. Dar, în general, taxa de participare pentru o persoană care este salariat și are posibilitate să plătească este de 200 de lei pentru săptămână, taxa de participare, sau 100 de lei pentru un elev. Copiii, în general, nu am taxat pentru că un părinte ar fi înscris, să zicem. Unde stăm? Anul trecut a mers foarte bine în Valea Stejarului. Participanți au stat în gazdă în satenilor, la saten. Și țin minte foarte bine înainte când planificam, cineva mi-a zis, dar unde o să stau toți participanți? Și am zis, la voi acasă. Și a zis, oh, no. Cum așa? Noi nu am făcut asta niciodată. Cine sunt? Și am zis, aveți încredere, e bine. La sfârșitul săptămânii au plâns la despărțire. Deci sunt cei mai buni prieteni, vorbesc de Crăciun, ei vor mai mult. Mi-a tras o bătrână de mână că acum câteva săptămâni, când mai faceți asta? Noi vrem și pentru Crăciun și pentru Paște. Am zis, nu vrei să fii singur în familie în Paște, Crăciun? Și a zis, nu, că n-am te găsit singur, noi vrem să fim vizitați. Și asta e, vor să fiu vizitați, apreciați și comunicare e foarte important, că e un lac pentru izolare. Costul unui, am stabilit costul unui cameră pentru cele 8 nopți, zicem, punem vreo 400 de lei pentru o cameră într-o casă care are baie în casă. Și dacă are baie afară, vreo 300-350 de lei. De asemenea, dacă sunt oameni care sunt cu cort se poate pune în grădină cuiva și plată pentru folosire baia. De vreo, am pus 10 lei pe zi pentru punere cort în grădină cuiva cu folosire, cu acces la baia. Sau dacă cineva e foarte stresat financiar, puneți cortul undeva și nimeni nu va zice. Deci, asta vreau să zic, că să nu fie un impediment partea financiară, dar bineînțeles ne ajută foarte mult, pentru că noi avem un regulă. Toți oamenii care se participă din satului primesc meșterii, primesc salarii. Cei care, banii care am zis care este pentru camere, merge tot direct la gospodărie, la persoana care... Și... e foarte frumos. E foarte frumos pentru că e vorba despre apropierea cât mai aproape de acest concept al numit focul viu. Bineînțeles, ideea de focul viu, fiecare avem un foc viu înăuntru. Dar când vorbim despre conceptul unui focul viu unui națiune, asta izvorește din zona rurală. Și mai ales de la oamenii care sunt producători de hrană. Oamenii care de obicei nu ies în evidență, care nu întâlnești cu ei dacă te duci și mănânci la un restaurant, indiferent unde e sat, sau dacă stai la o pensiune, indiferent dacă este o pensiune în săpânță sau undeva. De obicei nu întâlnești neapărat cu cineva care chiar este aia care zici, mă, te iubesc, frate, ești cel mai tare. Oamenii de genul ăsta. Și în care ai senzație că ai, chiar ai petrecut momente într-un fel de casă ancestrală, dacă pot să zic așa. Nu vă lungesc mai mult, dar suntem aici și putem să vorbim oricând. Pe Facebook ne găsim și eu și colegul meu, Loredan Ionescu, și avem mulți prieteni aici care cunosc cine suntem și cum să facem legătură, și vă mulțumesc foarte mult.
Dacă vreți să vă scrieți pentru ce v-a propus, și pentru Pelerinajul cel Mare, și îmi spune și mie, și la Petru Adrian, care o să țină legătura cu Peter.
Ce trebuie să fie?
Păi am spus...
Poftim? Ce?
Nu, da.
Asta cu Pelerinajul pe jos?
Da.
Asta o să fie în septembrie, o să spunem, o să găsim noi exact. Da. Iar celălalt te-a spus.
Da.
Imediat înainte și după postul Sfântă Mărie. Cea mai ușor. În țară la Puș și țară la Mărășor.
Mulțumim, Petru.
Mulțumesc.
Petru. Să zicem cuvinte, poate.